Титит. Капитули 1. Пали, шербători Перандис дhe Апостоли Jezus Krishtit, për besimin e dhe zjedhruve të Perandis dhe për njohje në së vërtetës që shpije në përshpirëshmëri. Besim dhe njohje që mbështeten në shpresën e jetës amshuar, të cilën Perandia që nuk njen e premtoi për para fillimit të kohëve dhe në kohën e duhur e shfaqe fjalën e vet në përmjet predikimit që mu besua mua si pas hurit Perëndis shpëtimtarit ton. Titit, biri tim të vërtet si pas besimit të përbashkët. Hir dhe paqe nga Perëndia atë dhe Krishti Jezus shpëtimtari ynë. Për këtë arsye të lash në kret, që t'i vijen rregull punët që kishin mbetur pambaruar dhe të caktoje pleq në çdo qytet si pas udhëzimeve që t'kam dhënë. Do me thënë, të saktoje si plak dikë që është i paqortueshëm, burr vetëm një gruaje, me fëmijë besimtar që nuk mund të akuzohen për jetë të çthurur ose për mosbindje. Sepse mbi kyrsi, si kujdestar i shtëpisë së Perëndis duhet jetë i paqortueshëm, jo kokfort, jo zemrak, jo i dhën pas pijes, jo i dhunës, jo i dhën pas fitimeve të pandershme. Përkundrazi, ai duhet jetë mikpritës, që do të mirën, i urt, i drejt, i përshpirtshëm, i vetë përmbajtur, duke qeni lidhur fort me mesajin e besës si pas mësimit që mori, që të mund të jap zemër të tjerve me doktrinën e shëndosh dhe t'i përgjënjeshtroj ata që flasin kundër. Sepse ka shumë tipa rebel, lafazan dhe mashtrues, sidomos nga ata që vinë nga rrethprerja. Këtyre duhet u mbyllet goja, sepse po trazojnë familje të tëra, duke u mësuar gjëra që nuk duhet, dhe kjo, përfitime të pandershme. Një nga ata, një profet i tyre tha, kretasit janë gjithmonë gënjeshtar, bishat këqija, grykës e përtac. Kjo dëshmi është e vërtet. Për këtë arsye qortoi ashpër, që ata të qëndrojnë të shëndosh në besim dhe të mos u avën veshin prallave të judenjve dhe rregullave të njerëzve që janë larguar së vërtetës. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, ndërsa për ata që janë të ndotur dhe pa besim, asgjë nuk është e pastër. Në të vërtet, atyre u është ndotur si mendja, ashtu edhe ndërgjegja. Ata pohojnë se e njohin Perëndin, por me veprat e veta e mohojnë ata. Ata janë të neveritshëm, të pabindur dhe të papërshtatshëm për të bërë ndonjë punë të mirë. Kapitulli 2. Por ti, fol ato që përkojnë me doktrinën e shëndosh. Të moshuarit të jenë të vetë përmbajtur, me dinjitet, të urtë, të shëndosh në besim, në dashuri e në durim. Po ashtu, gratë e moshuara të sillen si çukahi e shenjtrave, jo shpifarake, jo sklave pas verës së tepërt, dhe të mësojnë njerëzve të mirën. Kështu, ato mund t'i mësojnë të rejat t'i duan burrat e tyre, t'i duan fëmijët e tyre, të jenë të urta, të delira, të dhëna pas punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndis të mos shahet. Nxiti po ashtu të rinjt që të jenë të urtë. Në gjithçka, bëje veten shembull për vepra të mira, duke i mësuar njerëzit me pastërti, me dinjitet, me lirim të shëndoshe të paqortueshëm, në mënyrë që kundërshtari të bëhet me turp dhe të mos ketë asgjë të keqe për të thënë për ne. Këshilloi shërbëtorët të binden zotrinjve të tyre në çdo gjë, të përpiqen t'i kënaqin ata, të mos kthejnë fjalë, të mos përvesojnë gjën e tjetrit, por të tregojnë besnikri të plot, që ta bëjnë tërheqës mësimin e Perëndis, shpëtimtarit ton në çdo drejtim. Sepse hiri i Perëndis është shfaqur, duke u sjell shpëtimin të gjithë njerëzve, duke na udhëzuar që të mohojmë çka është e papërshpirtshme dhe dëshirat e botës, dhe të jetojmë të vetë përmbajtur, në mënyrë të drejtë dhe të përshpirtshme në epokën e tanishme, ndërsa presim shpresën e bekuar, dhe shfaqen e lavdisë të madhit Perëndi dhe shpëtimtarit ton, Jezus Krishtit, i cili e dha veten e vet për ne, për të na çliruar me anë të shpengimit nga çdo paudhësi dhe për të pastruar një popull që t'i përkiste atij dhe t'i ishte i zellshëm për vepra të mira. Këto pra janë ato që duhet u mësosh. Jepu zemër dhe qortoj me autoritet plot. Askush të mos të përbuzë. Kapitulli 3. Tu kujtosh që tu nënshtrohen krerëve dhe autoriteteve, të jenë të bindur, të jenë gati për të bërë çdo vepër të mirë, të mos përgojojnë askënd, të mos grindin, të jenë zemërgjerë dhe të tregojnë plotësisht zemërbut me të gjithë njerëzit. Sepse dikur edhe ne ishim të marë, të pabindur, të mashtruar, robër të epsheve dhe të qefeve të ndryshme, dhe kalonim jetën e ligësi dhe cmir, duke u rryer dhe duke u rryer njëri tjetrin. Por kur u shfaq mirësia e Perëndis shpëtimtarit ton dhe dashuria e tij për njerëzit, ai na shptoi jo në saj të veprave të drejtësisë që kishim bërë, po në saj të mëshirës së vet, nëpërmjet larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes që jep fryma e shenjtë, të cilin ai e derdhi mbi ne me begati nëpërmjet Jezus Krishtit shpëtimtarit ton, që ne, duke u shfaqësuar prej hirit të tij, të bëheshim trashëgimtar duke pasur shpresën e jetës sa më shuar. Kjo është një thënie që ja vlen të besohet. Dua që ti theksosh këto, në mënyrë që ata që i besojnë Perëndis ti përkushtojnë kryerjes së veprave të mira. Këto janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Por shmang debatet e marra, genealogjit, grindjet dhe mosmarrveshjet për ligjin, sepse këto janë të padobishme dhe të kota. Mos e pranoj njeriun për çares, pasi ta kesh paralajmëruar herën e parë e të dytë. Ta dish se një njeri i tillë ka dal nga rruga e drejtë dhe po mëkaton, duke e dënuar veten. Sapo të të dërgoj Arteman ose Titikun, bëj mos që të vish tek unë në Nikopoli, sepse atje kanë vendosur ta kaloj dimrin. Ndihmoi i pa u kursyer për udhtim Zenën, mjeshtrin e ligjit, dhe Apolin, që asgjë të mos u mungoi. Edhe njerëzit tanë të mësojnë të përkushtojnë veprave të mira për të plotësuar nevojat e ditës, që të mos jenë të padobishëm. Të përshëndesin të gjithë ata që janë me mua. Përshëndeti ata që na duan në besim. Hiri qoftë me të gjithë ju.